Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր Մամուլի ասուլիս է տվել Ամուլսարի քրեական գործի քնչական խմբի ղեկավարը։ Ամուլսարի և ընդհանրապես Հայաստանի հանքարդյունաբերության խնդիրների շուրջ կլսեք Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանի մեկնաբանությունները։ Մալացիա մոլի երեկվա խոշոր հրդեհի պատճառը դեռ պարզ չէ։ Միջազգային թեմաներ։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի ամենամեծ անակնկալը Իրանի արտգործնախարարի ժամանումն էր։ Կներկայացնենք միջազգային և հայաստանյան իրադարձությունների վերաբերյալ հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, բայց նախ խորվա հիմնական լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները վաղը մերձ Մոսկովյան Ժուկովսկի քաղաքում քննարկելու են Սիրիայում ստեղծված զգացությունն, ինչպես նաև Ուկրաինայի շուրջ ծավալվող զարգացումներն։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Էրդողանը աշխատանքային այցի ընթացքում կծանոթանա նաև Մաքս 2019 ավիացիոն ցուցահանդեսի աշխատանքին։ Թուրքական բանակի ստորաբաժանումները մոտապագայում մուտք են գործելու Սիրիայի հյուսիսային շրջաններ։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն։ Այս պահին մեր հարվածային և հետախուզական անութաչու սարքերը և ուղղաթիռները գտնվում են տարածաշրջանում, շարունակվում է նաև բանակային ստորաբաժանումների վերատեղակայումը սահմանի երկայնքով։ Շատ շուտով մենք ակնկալում ենք, որ ցամաքային ստորաբաժանումները կհատեն սահմանը, հայտարարել է Էրդողանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչի անում Իրանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարներին հանդիպել քննարկելու համար Իսլամական Հանրապետության շուրջ ծավալվող վերջին զարգացումները։ «Մենք ստեղծել ենք այդ հանդիպման համար հնարավոր բոլոր պայմանները»,  քիչ առաջ հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը Բիարիցում մեծ յոթնյակի հերթական համաժողովի ավարտին կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Մակրոնը նաև պնդում է, որ Իրանը պետք է կատարի միջուկային համաձայնագրի շրջանակներում ստանձնած բոլոր պարտավորությունները։ Իրանը երբեք չպետք է իր զինանոցում միջուկային զենք ունենա», հայտարարել է Մակրոնը։ Իրանի աջակցությունը վայելող լիբանանյան Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան կիրակի երեկոյան Բեյրութում կայացած հանրահավաքի ժամանակ զգուշացրել է, որ առաջիկայում Իսրայելի դեմ կարող են կոշտ գործողություններ ձեռնարկվել։ Նասրալայի այս հայտարարությունը հնչել է Բեյրութի հարավում իրականացված հարձակումներից հետո։ Երկու մարդու մահվան պատճառ դարձած գործողություններն ըստ լիբանանյան աղբյուրների իրականացվել են Իսրայելի բանակի կողմից անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ։ Մի քանի ժամ առաջ Լիբանանի նախագահ Միշել Աունը հայտարարել է, որ Իսրայելի գործողությունները հավասարազորեին պատերազմի հայտարարությանը։ Այսօր ուժի մեջ է մտել Միացյալ Նահանգների իշխանությունների կողմից Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը։ Մոսկվայի դեմ պատժամիջոցների այս մի փաթեթը սահմանվել էր պաշտոնաթող ռազմական հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթով սահմանափակվում են Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ իրականացվող բոլոր գործողությունները միջազգային շուկայում։ Ամերիկյան բանկերն այլևս չեն կարողանա Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ գործարքներ կնքել, ինչպես նաև վարկեր տրամադրել Ռուսաստանի կառավարությանը։ Կիրակի օրը Աբխազիայում կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն քվեարկության երկրորդ փուլ են դուրս եկել գործող նախագահ Ռաուլ Խաջինբան և ընդդիմադիր ամցախառակ ուսակցության առաջնորդ Ալխաս Քվիցինյան։ Այս մասին հայտնել են Աբխազիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները։ Քվեարկության երկրորդ փուլը պետք է կայանա առաջիկա երկու շաբաթներին, ըստ ամենայնի սեպտեմբերի 8-ին։ Վրաստանը խստորեն դատապարտել է անցկացված նախագահական ընտրությունները։ Երկրի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ կիրակնօրյա քվեարկությունը մեջբերում Աբխազիայի օկուպացիան օրինականացնելու հերթական անհաջող փորձներ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Մամուլի ասուլիս է տվել Ամուլսարի գործով քնչական խմբի ղեկավարը։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո գործը հարուցվել էր պարզելու համար, թե արդյոք պաշտոնատար անձին աչք են փակել, դիտավորյալ թաքցրել են տեղեկությունները շրջակա միջավայրի ախտոտվածության, բնապահպան այն վնասների մասին, որը կարող է տալ ամուսարի ոսկու հանքի շահագործումը։ Քրեական այս նույն գործի շրջանակներում նշանակվել էր համալիր փորձաքննություն, որի իրականացումը հանձնարարվել էր Էլարդ ընկերությանը։ 2018-ի հուլիսից բացված գործը վերջերս փակվեց, քնչական կոմիտեն ասաց, որ փորձագիտական եզրակացությունը ստանալուց հետո եզրակացրել են, որ քրեական հետապնդման հիմքեր չկան։ Որոշման մասին ավելի մանրամասն այսօր մամուլի ասուլիսում խոսել է քնչական խմբի ղեկավարը, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ամուլսարի հանքի շահագործման բնապահպանական ռիսկերը կառավարելի են, այս մասին հայտարարեց ամուլսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա Իվանյանը։
Մեղման միջոցները ողջամիտ են եւ համապատասխան, եւ եթե լրացուցիչ միջոցառումների հետ կիրառվեն, բնապահպանական ռիսկերը կլինեն կառավարելի։
Քնչական կոմիտեում քրեական գործեր հարուցվել 1 տարի առաջ Լիդիանի կողմից ամուսարի հանքավայրի շահագործման հետ կապված շրջակա միջավայրի ախտոտման մասին տեղեկությունները բնապահպանության նախարարության պաշտոնատար անձանց կողմից դիտավորությամբ թաքցնելու առերևույթ դեպքի արդիվ։ Նախաքննության փուլում համալիր փորձաքննությունների համար ներգրավեց Էլարդ միջազգային փորձագիտական թիմը, կառավարությունից ստացավ $400,000.
Էլարդը ուսումնասիրել է բոլոր դաշտում առկա բոլոր հետազոտությունները, բոլոր ուսումնասիրությունները եւ համեմատել դրան միմյանց հետ։ Դաշտային ուսումնասիրություններ չեն իրականացրել։
Զեկույցում, որ մոտ 2 շաբաթ առաջ ներկայացվեց, փորձագետները նշել են Ջերմուկի տակ ջրերի ու Ամուլսարի ջրերի միջև կապ չկա։ Սպանդարյան կեչու թունելը Սևանալիճը հանքի շահագործումից ազդեցություն չեն կրի, փոշին էլ Ջերմուկ չի հասնի։ Անվտանգ է այսուհանդերձ Ամուլսարի շահագործումը, Էլարդի թիմը շեշտել է, տվյալները թերի են, ուսումնասիրություններն անբավարար հարցին պատասխանելու համար։
Թեև փորձաքնության եզրակացության մեջ առանձնացվել են, նշվում են մի շարք թերությունների, բացթողումների մասին, սակայն փորձաքնության եզրակացությունը անհրաժեշտ է գնահատել իր ընդհանուր համատեքստի մեջ։
Քնչական խմբի ղեկավարն առաջարկում է ամուսարի շահագործման ռիսկերը մեղմելու 16 առաջարկներ է առաջնային պլան մղել։ Վստահ է, դրանք իրագործվեն, բնապահպանական ռիսկ չի լինի, իսկ եթե հանքը շահագործվի ու պարզվի, որ ռիսկերը կառավարելի չեն,
պատասխանատվությունը միշտ կրում է հանքարդյունաբերողը, ընկերությունը, ով պետք է շահագործի այդ հանքը, եւ մեր օրենսդրությունը ունի բոլոր լծակները վերահսկելու հանքի բնականոն նորմալ շահագործումը։
Քնչական կոմիտեն գործի հարուցումից 1 տարի անց հայտարարում է, այս պահին քրեական հետապնդում իրականացնելու հիմքեր չկան։ Էլարդի զեկույցում բազմաթիվ թերություններ են նշված, այնինչ հանքի շահագործման շրջակա միջավայրի, բնապահպանական սոցիալական ազդեցության գնահատումները, շմագ ու բսակ փաստաթղթերը։ Բնապահպանության նախարարության կողմից դրական եզրակացություն են ստացել։ Արդյոք քնչական կոմիտեն քննել է պաշտոնատար անձանց մասնակցության հարցը։
Եզրակացությունների տրամադրման ընթացակ գործում որևէ օրենքի խախտում կամ որևէ իրավական նորմի խախտում չի արձանագրվել։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը հայտարարել էր, այս գործը չպետք է կարճվի, քանի որ տարիներ առաջ հանքարդյունահանման թույլտվություններն ու շմակ փաստաթղթերը կոռուպցիոն գործարքների արդյունքում են դրական եզրակացություն ստացել։ Կենտրոնը նաև շեշտել էր Լիդիանի Ջերմուկի զարգացման հիմնադրամին ու Լույսին դրամական նվիրատվություններ կատարելու փաստը, սա բնորոշել կաշառք։ Արդյոք քնչական խումբն այս ամենն ուսումնասիրել է, Յուրա Իվանյանն ինքը հարցուներ։
Դուք ունեք հիմքեր, ապացույցներ, փաստեր, որոնք որ կվկայեն այդ նվիրատվության կոռուպցիոն երևույթի մասին։
Քնչական մարմինն ստանձնել է Լիդիանի փաստաբանական գրասենյակի դերը, ասում է էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ Նազելի Վարդանյանը։ Նա հիշեցնում է, թե ինչի մասին էր հարուցված քրեական գործը։
Այս գործը պաշտոնատար անձանց է ուղված, որ պետք է ապացուցվեր, պաշտոնատար անձին կիմացել ու չեն հայտնել։ Հենց նա, որ ասվում է, որ թերի է եղել, մեր պետական պաշտոնյաները, ովքեր փորձաքննություն են արել, ովքեր հաստատել են, նրանք պարտավոր էին իմանալ, թերի է, թերի չէ, ռիսկեր կան, պետք է քնչական մարմինը ուսումնասիրեր, թե քնչական փորձաքննություն իրականացնող մարմինը ինչու չի կատարել մեր օրենսդրության պահանջները։
Նազելի Վարդանյանը պնդում է պաշտոնատար անձանց որոշումների հիմքում մի շարք օրենքների խախտումներ են Սևանա լճի ընդերքի, Էլարդի ուսումնասիրությունն էլ արժանահավատ չի համարում, ոչ միայն այն պատճառով, որ կազմակերպությունը միայն թղթեր է ուսումնասիրել։
Մեր օրենքը չի պահանջում բսակ, և եթե նույնիսկ Էլարդը գրեր, որ ամեն ինչ սխալ է արվել և ռիսկերը կան և պետական պաշտոնյաները մեղավոր են, չեն կարող այդ պաշտոնյային այդ հոդվածով դատել, որովհետև բսակը չի նախատեսված մեր օրենսդրությամբ, շմագնա գնահատվեն։
Էկոլոգիական իրավունքի մասնագետը եզրափակեց, ուրախ է, որ գլխիվայր քննված այս քրեական գործը կկարճվի։
Գլխիվայր է դրված ամբողջ քրեական դատավարությունը այս գործողություններով և այս հայտարարություններով, և այդ անձին պետք է պատասխանատվություն կրեն այդ իրենց անօրինական գործողությունների համար։ Իսկ ինչ եմ կանխատեսում, ամուրսարը սար է մնալու, և որևէ մեկը իրավունք չունի իրավական երկրում օրենքի խախտումով որոշումներ կայացնել։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի հաղորդման այսօրվա հյուրը Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյանն էր, նա կողմ է հանքի շահագործմանը։ Լսենք մի հատված Կարլեն Ասլանյանի զրույցից Արամ Սարգսյանի հետ։
Չգիտեմ աշխարհում որևէ երկիր, ով ոտքի է կանգնել առանց իր ունեցած բնական ռեսուրսներն օգտագործելու։ Ենթադրենք, դուք, ձեզ գումար է պետք, դուք Բաքում ունեք կանգնած ամենավերջին մոդելի Մերսեդես ու հարևանից պարտք եք խնդրում ձեզ տալու, է։ Չեն տակ, ասեն մեքենատ վաճառի առ։ Դուք ու հարստությունն ունես, սպահում ես, ասում ես ինձ պարտք տվեք, որևէ մեկը չի գալու գիտության, Հայաստանում գիտությունը զարգացնելու վրա ներդրումներ անել։
Շատ լավ, հիմա այդ մասին, պան Սարգսյան, դուք մասնավորապես ասել եք, որ ամեն օր չէ Հայաստանի մեջ 400 միլիոն դոլար ներդրող լինում և դրանից չօգտվել միանշանակ ծանր հետևանք է ունենալու, սա ձեր կուսակցության հայտարարությունն է։ Հիմա եթե ես սրան հակադրեմ, որ ամեն օր չէ մենք էլ, որ ջերմուկի պես ազգային հարստություն ենք ունենում, ենտեղ հանգստյան գոտին ուղակի այցելու չի ունենա, եթե դա վերածվի հանքարդյունաբերական շրջանի և այլն, խնդրեմ, ինչ պակաս հարստություն է ներդրումն էլ արդեն արված է, տարիներ շարունակ հյուրանոցներ են սարքված և այլն։
400 միլիոնի մասով ես ուզում եմ, որ մենք հստակ գնահատենք, մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք, թե ոչ, իմ կարծիքով միանշանակ մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք։ Իմ կարծիքով խնդիրները, որոնք որ կան Ղարաբաղի հիմնահարցի լուծման առումով, հայանպաստ դառնալու համար դեռ երկար ժամանակ էլ պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք լինել։ Որ ջերմուկով մենք բանակ ենք պահելու պետություն, ես այդ կները 88-ից եմ լսել, ու այդ ջերմուկով չենք պահել, այդ խնդիրը չենք լուծել։ Կա երրորդ հանգամանքը, նույն հայտարարության մեջ ասված է, որ էկոլոգիական ռիսկերը 21-րդ դարի պարագայում կառավարվում են։ Այսօրվա հանք շահագործման նախագծերը ու են նախագիծը, ինչ առաջարկվում է տվյալ ամուրսարի ենթատեքստում, հստակ արգումենտներ ունի։ Նա այնքան է տարբերվում 60-ական թվականների հանք շահագործման նախագծերից, իսկ եթե ասում է մարդով հանք շահագործել է, ինչքան ասեմ պատվերով ժամանակին, երբ որ կամուտատրով Մոսկվա ենք խոսում, մի քանի տեղ կամուտատրի հետ կապնվելով այդ հեռախոսը, այսօրվա սմարթֆոնից այդքան տարբերվում է։
Այսինքն համոզիչ է, որ քաղաքին, հանքային ջրերին, Սևանի ավազանին վտանգ չի սպառնում։
Գիտեք, բազմաթիվ կազմակերպություններ, էկոլոգիական կազմակերպություններ, թե գիտական, այդ ցուցանիշը պատասխանը տվել է, դա մասնագիտական հարց է, մասնագետները այդ պատասխանը տվել են։ Երկրորդ խնդիրը հետևյալումն է, որ ինքը չի կարող ուղղակիորեն ջերմուկի բնական ռեսուրսների վրա ազդել, որովհետև պայթեցման են աշխատանքները, որոնք որ այդտեղ արվելու են, նման պայթեցման աշխատանքներ արդեն 74 թվականից արվում են Սոտքում, որը հենց Սևանի վրա նստած է, և Սևանի ջրի վրա որևէ ազդեցություն է չի թողել։ Ինչու եմ ասում չի թողել, որովհետև մենք ունենք բնապահպանության նախարարություն, այսօր շրջակա միջավայրի նախարարություն է, այդ նախարարությունը պարտավոր է ամեն շաբաթյա մշտադիտարկում անցկացնել, ջրի, փոշու և այլնի, այդ ցուցանիշները ներկայացնել, երբ որ ինքը չի ներկայացրել մինչև հիմա, որևէ ցուցանիշ, որևէ պայթեցումները ազդել են Սևանի վրա, հետևաբար չի կարող լինել, որ ազդեն Ջերմուկի ջրերի վրա։ Այսօր կա փաստաթուղթ, որը ասում է չի կարող ազդել, որ այդ պայթեցումները ու Ջերմուկի ջրերի խորությունները, որտեղի Ջերմուկի ջրերն են դուրս գալու, իրար շատ հեռու են, այնտեղ ընդհանուր ճաքեր չկան, ընդհանրապես ոսկի տեղ չկա։ Երկրորդ, փոչանքերը, որոնք որ արվում են բացարձակ նոր տեխնոլոգիաներով, նոր մեթոդներով, դրանք անվում են կավային հենքերի վրա, դրա ջրամեկուսացումը այն մակարդակով է արվում, որը, ասենք ասեմ, Հայաստանում որևէ փոչահանք նման նախագիծ չի ունեցել, ինչպես այսօր որ առաջարկում է։ Ես ապրում եմ Արարատում, իմ տունը Արարատի ոսկեգորզիչ ֆաբրիկայի փոչահանքին կպացա, որտեղ որևէ մեկուսացում արած չկա։ Պետք չի այդ լեռնամետալուրգիան կամ ոսկու արտոնանումը ներկայացնել որպես արմագեդոն աշխարհի
վերջը։
Հա, այդ բացարձակ այդպես։ Եկալոգը պիտի ասի, որ ցիանից անձեռ անվոտ երեխեք են ծնվելու։ Այդ արմագեդոն, այդ անհետետություն, այդ աղանդի հասնելու աշչան է։ Իսկ ով է ասում, որ լեռնամետալուրգիայից ռակ է առաջանում։ Ո՞վ է բժշկությունը ապացուցել է, որ ռակը ցիանից է։ Իմ ընկերների մեծ մասը աշխատել են Արարատու ոսկեգորզիչ ֆաբրիկայի հենց ֆլոտացիայի ցիանի բաժնում։ Ես 100 անգամից ավել մտել եմ այդ տեղը, ֆլոտացիոն բաժինը։ Թե իհարկե, եթե առավոտը սոված փորին, ասենք, բաժակ ջրի մեջ ցիաներ լցնես, խմես, հա, միանշանակ այդ կսպանի, բայց որևէ մեկ այսօր է չի առաջարկում։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում ամուրսարի խնդրին և ընդհանրապես Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտին է անդրադարձել Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ տնտեսագետ Բագրատ Ասատրյանը։ Նա խոսել է այսօրվա քաղաքական իրավիճակներից նաև, երբ հասարակությունը բացվել է և առանց երկնչելու իր պահանջներն է դնում իշխանության առաջ, և տնտեսական վիճակից, նշելով, որ առանց խելամիտ հանքարդյունաբերության հնարավոր չէ։ Լսենք մի հատված Բագրատ Ասատրյանի հետ Հրայր Թամրազյանի զրույցից։
Պարոն Ասատրյան, հիմա ինչ է կատարվել նախկինում հանքարդյունաբերության ձեռնարկություններում։ Եվ ըստ բազմաթիվ զեկուցումների մենք գիտենք, որ հանքարդյունաբերության ձեռնարկությունը գործել են ամենացածր չափանիշներով շատերը այդ հանքերը։ Նույնիսկ ասում էին, որ այդ զեկույցներում, որ գունավոր մետաղների արտադրանումը թալանի բնույթ է կրել, այսինքն հանքակարը պարզապես առանց որևէ մշակման հանվել և արտահանվել է։ Շրջակա միջավայրը աղետալի վիճակում է բոլոր այդ հանքավայրերում, փոչամբարներ բազմաթիվ, և հիմա ձեր կարծիքով այս ինչ չի կարող ինչ-որ ձևով սա դառնալ մի տեսակ շրջադարձային կետ, այս շարժումը, այս բնապահպանական, այս ինչպես կարող է անդրադառնալ հանքարդյունաբերության հեռանկարի իմաստով։
Նու ես կարծում եմ այդ երևույթը արդեն մենք գործում ենք արդեն կայացած փաստի հետ, հասարակությունը ավելի պահանջկոտ է, հասարակությունը ունի իր դիրքորոշումը, իր պահանջները դնում է, և իշխանությունները այսուհետ և այսօր էլ արդեն հստակ է, որ հաշվի են նստում։ Պատկերացնում եք մի 5 տարի առաջ, ասենք, չգիտեմ, նախկին ղեկավարությունը գնար, հանդիպեր և այլը, խոսեր, քննարկեր կամ հրապարակում այս բանավեճը ներ չկար ուղղակի։ Այսօր արդեն հասարակությունը և ավելի տեղյակ է, և ակտիվիստները շատ ավելի բան են, և պետք է նստեն ուղղակի հասարակշռված վճիռ կայացնեն, որովհետև մնացածը ինչ որ կա, դա արդեն մասնագիտական քննարկումների խնդիր է։ Հիմա կա խնդրի մյուս կողմը, առանց հանքարդյունաբերության Հայաստանը ուղղակի կամ որևէ երկիր չի կարող լինել։ Սա այն է, ինչ որ մեզ ասված տվել է, հա, և մենք պետք է մեր տնտեսությունը, մեր երկիրը ոտի կանգնացնենք, հաշվի առնելով նաև այս հատվածը։ Իհարկե պետք է հաշվի առնենք չափավոր, մտածված, խելամիտ, զգուշավոր, որի մասով կարծես, նու գոնե մի բան հաստատ կասեմ, որ ես մինչ հիմա չեմ լսել այս աստիճան զգուշավորություն, զգուշավոր քայլեր, պատրաստակամություն, ինչ որ խնդիրներ քննարկելու մնացած հանքարդյունաբերական մնացած օբյեկտների թվում, համեմատ ամուսարի, պետք է հավասարակշռված վճիռ կայացնի կառավարությունը, հաշվի առնելով, որ ունի որոշակի հեղինակություն, հաշվի առնելով, որ ունի լեգիտիմություն, լեգիտիմություն սա շատ կարևոր բան է, և պետք է հավաքվեն մասնագետների կարծիքները, իհարկե տեղի բնակության, բայց նաև իհարկե ամբողջ Հայաստանի շահը հիմքում դնելով կայացնեն վճիռներ։ Չի կարելի թույլ տալ, որ այս խնդիրը շատ ավելի երկար հանկարծը արդեն տրամաբանության շրջանակներից դուրս է եւ հետևանքները մի քիչ ավելի վատ են լինելու եւ այսօր է տեսնում ես արդեն չոր բարբեր քաղաքական եւ այլ ուժեր մխրճվում են դեթում ենց բամ կան չէ այնտեղ հատվածներ կան որ ջուր պխտորողներ էսպես կոչվածը անընդհատ խառնում ոչ մեզ պետք են լուրջ վճիռներ լիարժեք վճիռներ մտածված հավասարակշռված եւ այո զգուշավոր վճիռներ
պարոն Ասատյան հիմա այստեղ ես նայում եմ խոշոր հարկատուների ցանկը երկրորդ երամսյակում Զանգեզուրի պանզամոլիբդենային կոմբինատը առաջին տեղում է ամենախոշոր հարկատունը եւ ինչպես կարող ենք մենք այս փաստերը անտեսել եթե հանքարդնաբերություն իսկապես Հայաստանի արդնաբերության առաջատար ճյուղերից մեկն է
իհարկե միանշանակ մենք չենք կարող այսօր դնել կողպել կամ այսօր մենք բոլորս դառնանք շատ այսպես բնապահպան եւ այդ տեսանկյունից մոտենանք որովհետեւ մենք ունենք իրողություններ եթե այսօր մենք ձեռնամուխ լինենք ասենք այսպես մաքրել ամբողջ հանքարդյունաբերությունը եսիմ կանխնեցնելով եւ այլը մեզ առնվազն առաջիկա 10 տարիների հնան պետք կլինի որ մաքրեն այս ոլորտը մենք խոսեցինք քիչ առաջ այդ նույն փոչամբարների եւ այլնի մասին այդ ամեն ինչը հսկայական ծախսեր է ուզում այլ բան է որ գոնե ինչ որ մի պա այս կետը մենք պետք է ֆիքսենք եւ սրանից հետո շատ ավելի զգուշավոր լինենք շատ ավելի չափված լինենք խոսքը սրա մասին է նույն Զանգեզուրը իհարկե պետք է աշխատի եւ իշխո եթե մենք խոսում ենք ասենք Զանգեզուրի կամ հանքարդյունաբերության մասին ինքը Զանգեզուրը մի քանի 100 տարվա պատմություն ունի հանքարդյունաբերությունը Հայաստանում կա 1000 տարիների պատմություն նույն ասենք ոսկո արդյունանում է 1000 տարիների պատմությունն եւ Հայաստանը եղել է կա եւ լինելու է այ հանքարդյունաբերության բուղակի կրկին այդ նորմերը պետք է աշխատեն
Եվրոմիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկի առաքելությունը Հայաստանում ավարտվում է մի քանի օրից նա կմեկնի Հայաստանից։ Հեռանալուց առաջ դեսպանը այսօր հարցազրույց է տվել Հրայր Թամրազյանին, անդրադառնալով Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանի նոր իշխանությունների կոռուպցիայի դեմ պայքարին, դատական համակարգի բարեփոխումների ձգտումներին։
We're witnessing the second year of this government.
Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ ականատես ենք լինում այս կառավարության աշխատանքին։ Նրանք կոռուպցիայի եւ ստվերային տնտեսության դեմ պայքարը գլխավոր առաջնահերթություն հայտարարեցին։ Այն ինչպես կգնահատեիք ջանքերը այս ուղղությամբ։ Արդյոք նրանք հաստում են հաջողության ստվերային տնտեսությունը հարկվող դաշտ բերելու գործում։
I believe that the efforts to fight against corruption and
կարծում եմ որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ տնտեսությունը ստվերից դուրս բերելու ջանքերը հաջող են եղել կարծում եմ որ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ամենակարևոր տարը քաղաքական կամքն է եւ այժմ Հայաստանն ունի քաղաքական կամք երկրի ղեկավարությունը կառավարությունը շատ հստակ ու միանշանակ ցույց տվեց որ ունեն կոռուպցիայի դեմ պայքարելու քաղաքական կամք բայց ինչպես ասել եմ նախկինում կան այլ կարևոր տարեր ինչպիսիք են ինստիտուտները օրենսդրությունը եւ քաղաքական մտնոլորտը որոնք կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործում անփոխարինելի գործոններ են։ Այնպես որ ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանն այժմ գնում է նոր ինստիտուտներ ստեղծելու ուղղությամբ։ Օրենսդրության մի մասը արդեն մշակվել է։ Շատ ինտենսիվ աշխատանք է ընթանում օրենսդրության այլ հատվածների վերաբերյալ, որը կստեղծի տարբեր մակարդակներում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մի համակարգ։ Շատ ուրախ եմ, որ այս ինստիտուտները խարսխված կլինեն շատ հստակ օրենսդրության վրա։ Նորից այստեղ որոշ քայլեր արդեն ձեռնարկվել են։ Հուսով եմ, որ ավելի շատ քայլեր կձեռնարկվեն ապագայում եւ հասարակական կլիման հասարակությունում եղած անհանդուրժողականությունը դեպի կոռուպցիան, կարծում եմ, որ հայաստանցիները չեն ուզում վերադառնալ նախկին ժամանակներին, երբ կոռուպցիան եւ սանիկքավորությունը նրանց կյանքի մի մասն էին։ Այժմ նրանք հասկանում են, որ կյանքն առանց կոռուպցիայի ավելի լավն է, երբեմն այն ավելի դժվար է, որովհետեւ այն երկրներում, որտեղ կոռուպցիան ներթափանցել էր տնտեսության, կառավարման եւ ծառայությունների բոլոր ոլորտներ, այն ծառայում էր որպես քսայուղ, մարդկանց գործերը ստացվում էին, որովհետեւ կոռուպցիայի այս տարերը միշտ կային, բայց կարծում եմ, որ այժմ հայաստանցիների մեծամասնությունը, եթե ոչ բոլոր հայաստան Ցիները հասկանում են, որ կյանքն ավելի լավն է առանց կոռուպցիայի։
They now understand that life without corruption is much better.
Բայց ինչպես մյուս երկրները, Հայաստանը պետք է լինի հետևողական, պետք է այս գործին հետամուտ լինի երկար ժամանակահատվածում, որովհետև կոռուպցիայի դեմ պայքարը շախմատի նման է, միշտ հակառակ օրդ ունես, որ քայլեր է անում։ Չի կարելի հանգստանալ, ասելով այժմ մենք մաքուր ենք։ Ոչ, նույնիսկ ամենազարգացած ու ամենաժողովրդավար հասարակություններում կոռուպցիան գտնում է շրջանցիկ ճանապարհներ և հակագրոհներ ձեռնարկում վերադառնալու համար։ Շախմատ խաղալու ժամանակ պետք է միշտ զգոն լինել և շարունակել և կտեսնեք արդյունքները։ Միշտ կտեսնեք դրական արդյունքներ։ Այնպես որ կմաղթեմ, որ այս առաջխաղացումը, որ տեղի է ունեցել անցյալ տարվա հեղափոխությունից հետո, պահպանվի և ամենակարևորը, որ մարդիկ անընդհատ ճնշում բանեցնեն ղեկավարության, ինստիտուտների, կառավարության և այլ պետական մարմինների վրա, որ նրանք մնան մաքուր։
Պարոն դեսպան, այժմ առկա է որոշակի օրենսդրություն, որը հատկապես վերաբերում է դատական համակարգում դատավորների շրջանում կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Բարձրագույն դատական խորհրդին կհանձնարարվի իրականացնել այսպես կոչված վեթինգի գործընթացը, այսինքն նրանք կստուգեն դատավորների անցյալը, կստուգեն, թե արդյոք այս դատավորները անցյալում ներգրաված են եղել որոշակի կոռուպցիոն սխեմաների մեջ։ Նաև արդեն գոյություն ունի հակակոռուպցիոն խորհուրդը, մի հանձնաժողով, որն արդեն կա, բայց չի գործում։ Արդյոք ձեր կարծիքով սրանք կարևոր մարմիններ են, որ իսկապես կարող են պայքարել կոռուպցիայի դեմ, հատկապես դատական համակարգում, և Հայաստանում վերականգնել վստահությունը դատարանների նկատմամբ?
Կարծում եմ, որ այն, ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում, դատական համակարգը բարեփոխելու ջանքերի առումով, շատ կարևոր է երկրի ապագայի համար։ Մենք, իբրև Եվրամիություն, մի քանի առիթով, այդ թվում ամենաբարձր մակարդակում, հուլիսին նախագահ Տուսկի այցի ժամանակ հայտարարել ենք մեր պատրաստակամությունը աջակցել և օգնել։ Իմ գնալուց հետո կլինեն որոշ արդեն իսկ պլանավորված միջոցառումներ, որոնք մեզ հնարավորություն կտան իմանալու ավելին հայ գործընկերների ծրագրերի մասին։ Մի քանի շաբաթից կլինի Հայաստանի կառավարության հետ հերթական մեր նիստը արդարադատությանը վերաբերող քաղաքականության երկխոսությունը։ Հիմնվելով նոր արդարադատության նախարարի, նրա թիմի և այլ մարդկանցից ունեցած իմ շփումների վրա, կարող եմ ասել, որ նրանք շատ ինտենսիվ են աշխատել, շատ ժամանակ տրամադրելով և իսկապես քրտնաջան աշխատելով, որ մշակեն բարեփոխումների հայեցակարգը, ռազմավարությունը, որոնք անհրաժեշտ շրջանակներ են հակակոռուպցիոն դատարանների նման առանձին նախաձեռնությունների համար։ Իբրև Եվրամիություն, մենք մշտապես ընդգծում ենք, որ երբեք չենք փորձում ինչ-որ բան պարտադրել մեր գործընկերներին, այդ թվում Հայաստանին։ Ես անձամբ հավատում եմ, որ կան բավականին շատ բանիմաց մարդիկ, որոնք իսկապես խորը գիտելիքներ և անհրաժեշտ տեխնիկական որակներ, քաղաքական իմաստություն ունեն Հայաստանի համար լավագույն լուծումներ մշակելու։ Որպես Եվրամիություն, մենք պատրաստ ենք կիսվել այլ երկրների փորձով, նույնիսկ տրամադրել փորձագետներ, որոնք կկարողանան բացատրել, ինչպես դա աշխատեց կամ չաշխատեց այլ երկրներում։ Ի լրում են տեխնիկական աջակցմանը, մենք պատրաստ ենք տրամադրել ֆինանսական աջակցություն, բավականին շոշափելի ֆինանսական աջակցություն, որ օգնենք Հայաստանի կառավարությանը իրականացնել բարեփոխումների ծրագրերը։ Կարծում եմ, որ արդարադատության բարեփոխումները կլինեն շատ կարևոր ձեր երկրի ապագայի համար, որովհետև այն շատ կարևոր է տնտեսության, այդ թվում արտաքին ներդրումների համար։ Դա շատ կարևոր է այնպիսի ժողովրդավարական գործընթացների համար, ինչպիսիք են ազատ ընտրություններ։ Դա շատ կարևոր է հասարակ քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանության համար։ Ուստի ես հեռանում եմ լավատեսության զգացումով, որովհետև այն, ինչ տեսել եմ վերջին շաբաթների ընթացքում, ում ձեր նոր արդարադատության նախարարի և նրա թիմի ջանքերի առումով, իսկապես շատ տպավորիչ է։ Ես բացում եմ որոշ փակագծեր, բայց այսպես թե այնպես ես հեռանում եմ, ուստի կարող եմ ինձ թույլ տալ խոսել այդ մասին։ Երբ ես առաջին անգամ հանդիպեցի արդարադատության նախարարին և նա մեզ ներկայացրեց շատ հավակնոտ ծրագրեր, մշակելով այս հայեցակարգերը, միջոցառումները, ես ասացի, ոչ, դա հնարավոր չէ, բայց նա իրականացնում է։ Ինչպես հասկանում եմ, նրանք արդեն պատրաստել են որոշ փաստաթղթեր, կիսվել են դրանցով Եվրոպայի խորհրդի և այլ գործընկերների հետ, այնպես որ նա իր ծրագրին հետամուտ է։ Դրա համար ես լավատես եմ։ Իհարկե, երբեմն դժվար կլինի, դատական բարեփոխումները երկրների մեծ մասում դժվար են անցնում, որովհետև պետք է համատեղել տարբեր շահերը և միևնույն ժամանակ պաշտպանել հիմնական արժեքը՝ դատական իշխանության անկախությունը։ Այնպես որ փոխելով դատական համակարգը, պահպանել դատական իշխանության անկախությունը շատ մեծ մարտահրավեր է, այդ թվում քաղաքական։ Բայց ես իսկապես լավատես եմ, Հայաստանը կարող է դա անել և պետք է անի, որովհետև դա այդքան կարևոր է երկրի լավ ապագայի համար։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին էր, նա այսօր հարցազրույց է տվել Հրայր Թամրազյանին Հայաստանից մեկնելուց առաջ. Եվ նշեմ, որ արդարադատության նախարարի հետ մենք քիչ հետո հարցազրույց ենք հեռարձակելու, բայց հիմա անդրադառնամ Մալաթիա մոլում անցած շաբաթ օրը բռնկված խոշոր հրդեհի միջադեպին, հրդեհը հաջողվեց հանգցնել միայն հաջորդ օրը, և երբ ամեն անգամ այսպիսի խոշոր վթարներ, հրդեհներ են տեղի ունենում աղետներից հետո, մի որոշ ժամանակ խոսվում, քննարկվում է խնդիրները, հիշում են անվտանգության կանոնների մասին, ինչը ոնց պետք է լինի, բայց հետո սովորաբար դա մոռացվում է մինչև մի նոր խոշոր պատահարը։ Մալաթիա մոլի հրդեհում բարեբախտաբար զոհեր, մարմնական լուրջ վնասվածքներ ստացած մարդիկ չկան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մալաթիա առևտրի կենտրոնը գործել է առանց շահագործման թույլտվության, սա փաստում են քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնում։ Առևտրի կենտրոնը մասամբ կիսակառույց է։ Տեսչական մարմնի ղեկավար Գեղամ Շահբազյանի խոսքով,
տեսչական մարմին չեն դիմել ավարտական ակտի համար։ Ավարտական ակտի շրջանակներում մենք բոլոր ուսումնասիրությունները անում ենք, ուսումնասիրում ենք համապատասխանությունը քաղաքաշինական նորմերին, գումարած նաև արդեն քանի որ տեսչական մարմին է ամբողջական հրդեհային անվտանգության նորմը։
Առևտրի կենտրոնի շենքը նաև քաղաքաշինական նորմերի բազմաթիվ խախտումներով է կառուցվել։ Այդ է պատճառը, որ հրշեջ փրկարարների համար հավելյալ դժվարություններ են առաջացել տեղում աշխատելիս։
Քաղաքաշինական խախտումները վերաբերում են միշտ առաջություններին, հետևի մասում, որտեղից վատանշում էր Բարոն նախարարը, իրականում կա մի հատ շինություն, որը արգելափակել էր եւ չեմ թույլ տալիս շենքի մոտենալ հետևի մասից։ Այդ մասով ակնհայտ է քաղաքաշինական նորմերի խախտումները, մնացած մասով չեմ կարող ասել, որովհետեւ չենք ուսումնասիրել, նախագծերը հիմա նոր քաղաքապետարանից ենք ստանում, ուսումնասիրենք։
Տարածքում բացակայել են նաև հրդեհաշիջման մեքենաները ջրով լիցքավորելու համար նախատեսված հրշեջ հիդրանտները, իսկ շենքի կողային հատվածը, որը հրդեհին ամենամոտն էր, դժվար անցանելի էր հրդեհաշիջման մեքենաների համար։ Ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի արտակարգ իրավիճակների արձագանքման խմբի պետ Գարեգին Հակոբյանի խոսքով,
Չինարական աշխատանքները էին կատարում, չէին ավարտել, այդ հատվածից էլ բացազատումը անհրաժեշտ էր, որովհետև տարածում կար այդ ուղղությամբ ու շատ մեծ։ Եթե նկատեցիք, նկուղային մասեր արդեն տարածվել, նկուղային մասում էլ կենտրոնացված էր հիմնական իրանց աշխատանքի նյութերը, խոսքս լամինատ, պլաստիկ նյութեր, փայտանյութ, շինանյութը, հիմնական են այրվող նյութերը, որոնք որ տեղավորված էին նկուղային մասում։
Քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավար Գեղամ Շահբազյանի խոսքով, չնայած շենքում հրդեհի ազդանշանային համակարգ է գործել, սակայն նախնական տվյալով հրդեհաշիջման համակարգն է բացակայել։
Կանխարգելման միջոցները կրակմարիչներ եղել են, քանակներով բնականաբար քանի որ ծավալամետ ձեղը չեն հասցրել դեռ հրդեհաշիջման էլ, ես ներկայ եմ գտնվել հրդեհի ազդարման համակարգը մինչև վերջի վարկյան աշխատելը, հատկապես վերևի օֆիսային տարածքում, որ կար հետևի երկրորդ հարկում աշխատել է։ Այս մասով իհարկե հրդեհաշիջման նման կառույցների համար պետք է լինի հրդեհաշիջում, հրդեհաշիջման համակարգ, բայց չի եղել։
Թե ինչն է եղել Մալաթիա առևտրի կենտրոնում շաբաթ օրը բռնկված հրդեհի պատճառը, առայժմ հստակ չէ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռևս ուսումնասիրություն է իրականացնում, հետաքննությամբ նաև քաղաքաշինության տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի մասնագետներն են զբաղվում։ Տեսչական մարմնում հրդեհի բռնկման վայրին նախնական վարկածն ունեն, Կահույքի արտադրամասից է սկսվել։ Շաբաթ օրը այդ մասին ասացին նաև Կահույքի արտադրամասի աշխատակիցները, նրանք տեսել էին, թե ինչպես էր տարածվել հրդեհը։ Թե ինչ իրավիճակում են մյուս հասարակական օբյեկտները, նոր ձևավորված տեսչական մարմնում անցած տարվա ուսումնասիրության տվյալներն են։
Դարյասնանոյի պաշտոնավարում, ֆրանկոֆոնիայի շրջանակներում մեծամասամբ օբյեկտները սկսեցինք նայել հիմնականում։ Այդ ընթացքում մեծ օբյեկտներում Երևան մոլ, Ռեսիա մոլ, այդ տարածներում ահագին ուսումնասիրություններ են եղել, դալմամոլ, բավական բարվոք է վիճակը, ունեն նաև պլան, հրդեհաշիջման համակարգեր, բայց ուսումնասիրության կարիք կա։
Շաբաթ օրը բռնկված հրդեհի հետևանքով ըստ առողջապահության նախարարության 10 քաղաքացի տեղափոխվել է տարբեր բժշկական կենտրոններ, նրանք նույն օրը դուրս են գրվել։ Թե ինչ վնաս է հասցվել հրդեհի հետևանքով, դեռևս ուսումնասիրվում է, սակայն հայտնի է, այրվել է 30,000 քառակուսի մետր տարածք, վնասվել են փայտամշակման հաստոսներ, արտադրական հումք և կենցաղային տեխնիկա։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գնանք ազգային ժողով, ճիշտ է, խորհրդարանը հիմա արձակուրդի մեջ է, բայց այնտեղ այսօր լուսանկարների ցուցահանդես է բացվել, պաշտոնյաններ են եկել և օգտվելով առիթից լրագրողները նրանց հարցեր են տվել, հարցազրույցներ վարել։ Մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը առաջին անգամ անդրադարձել է Ամուրսարի խնդրին։ Լսենք։
Ձեր կարծիքը մեկ Ամուրսարի հարցի շուրջ, ձեր գործընկերներից խմբակցության պատգամավորներից շատերը արդեն խիստ մտահոգություն են հայտնել այն անդառնալի հետևանքների վերաբերյալ, որ կարող է Ամուրսարի հանքի շահագործումը հանգեցնել։ Ձեր տեսակետը ինչպիսին է?
Ես սպասեի, գիտեք, ես բնականաբար ունեմ իմ տեսակետը եւ տեղյակ եք նաեւ, որ խմբակցությունում մենք քննարկում ենք եւ գործադիրում քննարկում ենք հարցը անընդհատ, իհարկե հարցը հասարակության ուշադրության կենտրոնում է, բավականին մի խմբի բավականին շատ ակտիվ կերպով, հա, հետաքրում է հարցը եւ մարդիկ իրենց դիրքորոշումն են հայտնում։ Հիմա գիտեք ինչ փուլում է, վստահեմ, վարչապետը հարցրել է, այստեղ վերջի հանգրվանը հարցի, հա, վարչապետը հարցրել է բնապահպանության նախարարությանը եւ այս շրջակա միջավայրը, եւ այժմ շրջակա միջավայրի նախարարությունը պիտի եզրակացություն տա, արդյոք LRD փորձակնությունը կամ որևէ այլ ձևով կա որևէ հիմք են տալիս փորձակնություն կամ որևէ այլ իրողություն, հիմք են տալիս գալու եզրակացության, թե կարիք կա նոր շմագի։ Եկեք ես առաջարկում եմ այս փուլն էլ սպասենք, որ որևէ ձևով ազդեցություն ունեմ իհարկե, բայց հիմա չեմ հայտնելու։
Ականջալուր լինելու է կառավարությունը, ինչ ձևով պետք է այս հարցը լուծվել, որպեսզի նաև հանրության այդ մտահոգությունները բավարարվեն։
Եկեք ասեմ առայժմ այսքանը, հա, շատ հիանալի է, որ այդ դիսկուրսը հայ հանրության մեջ կա, եւ ընդհանրապես բոլոր կարևոր հարցերում լավ կլինի, որ այս կարծիքների բախումը լինի։ Իհարկե, այստեղ մի քիչ այդ կարծիքների բախման ընթացքում գնահատականների եւ ձևակերպումների քաղաքակիրթ դինել չլերնու մասին կարող ենք խոսել, բայց սա առաջին փորձերից մեկն է նաեւ, երբ որ այսպիսի լուրջ հարցի շուրջ իսկապես լուրջ փաստարկված, իսկ մենք նաեւ այդ ամբողջ հայհոյանքներին մի կողմից, մյուս կողմից, հա, այդ հայհոյանքների զուգահեռ նաեւ բավականին փաստարկված կարծիքներ ենք լսում, որոնք կարծիքներ, որոնք պետք է հանգամանորեն քննվեն։
Եվ ես դեմքի գնա իշխանությունը, հարցը սրա մասին է։
Եթե դուք այդպես եք ձևակերպում հարցը, ես պիտի ստիպած եմ գնալ դաշտ, որտեղ պիտի փորձենք հստակեցնել հանրության պահանջը, չափենք, որ պահիցա դա դառնում։
Պետք է գնա ջերմուկտիների հետ
հանդիպել։ Եվ ստիպած պիտի լինեմ գնահատականներ տալ, ես սկզբանե ասեցի, որ կցանկանայի ես փուլում գնահատական չտալ, սպասել մի հատ։
Բայց ունեք մտահոգություններ որոշակի առումով։
Իսկ այսինքն ո՞նց կարող է ողջախոհ մարդը չունենա մտահոգություն։ Ուրիշ բան, որ այդ մտահոգությունները կարող են փարատվել, չփարատվել, հիմնականում փարատվել, հիմնական չփարատվել եւ բազմաթիվ այլ
մի շարք մտահոգություններ էր իհայտ բերել իր եզրակացությունը։
Կարող է որևէ որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացի անտարբեր լինի որևէ հանքի գործունեության պայմանավորված է թափոններով եւ այլն, իհարկե հո բան չի, այստեղ որևէ մեկը հոս երկրի ճշնամի չի կամ այս երկրին կողքից չի դիտում, բոլորս էլ սիրում ենք մեր հայրենիքը եւ մտահոգություններ որևէ հանքի հետ կապված առաջան, ուրիշ բան էլ եմ ասում, պետք է նայենք, տեսնենք ինչպես պնդվում է ռիսկերը, կառավարելի են թե չէ, ինչպես պնդվում է կամ դեռ այդպեսի պնդում չի եղել, հիմա հասկանանք նոր շմագի անհրաժեշտության կարիք կա թե չէ, թող մի հատ ես շատ մասնագիտացված կառույցը չեմ ներկայացնում, որպեսզի ասեմ,
բայց նախքին շմագը
ավարտեմ, որովհետև ինչ որ մարդիկ ասում են, որ այդ շմագը որոշակի պարբերականություն կա, ժամկետ կա, եթե հանքը չի գործակում նոր, այսինքն էլի գործ ունենք հաստակների եւ հակառակնել են դրա ասում, հա, դրա համար եկեք սպասենք մի հատ մասնագիտացված կառույցը իր խոսքը ասի, հետո մնացածը կարող ենք սառը գլխով քննարկել։
Կասկածներ չունեք, չի հարուցում, որ այդ շմագը հաստատվել է նախկին իշխանության օրոքի վերջով։
Դրա համար չէ, քնչականը զբաղվել է հարցով ի վերջո ինչի համար, հո բան չէ, ինքը բնապահպանության տեսանկյունից ամենաներկայացուցիչական լիազոր մարմինը չէ, բայց հենց դրա համար է գնացել քնչական։
Համեզան իշխանության վարկանը շի առումով դամ չեք տեսնում, որ եթե իսկապես հանքը շահագործվի, մի շարք անձին, ովքեր քվե են տվել, հիմա էլ են ասում, որ արդեն ափսոսում են, քանի որ հանքը այս իշխանությունը փորձում շահագործել։
Ես համաձայն եմ այն պնդման հետ, որ դրանից կարող է իշխանության վարկանիշը որոշակի անկում ապրել, թեև իհարկե այն խմբեր, ովքեր զբաղվում են ակտիվորեն, զբաղվում են եւ քարոզում են հանքի չշահագործումը, այսպես ասած, սպասվա ամուր սարը սար է մնալու, հանք չի դառնալու սկզբունքից ելնելով, այստեղ իհարկե մի հատ պիտի չեմ կարծում, թե այդ ակտիվ մարդկանց մեծ մասը այնուամենայնիվ իմ քայլին է ձայն տվել։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանն էր, լրագրողները խոսել են նաև արդարադատության նախարարի հետ վերջին շրջանում աղմուկ բարձրացրած հարցերից մեկի Ստամբուլյան կոնվենցիայի շուրջ։ Հավանաբար, եթե այդ կոնվենցիայի անունը Ստամբուլյան չլիներ, օրինակի համար ասենք Մոսկովյան կոնվենցիա կոչվեր, դա երևի Հայաստանում այդքան մեծ աղմուկ չբարձրացներ։ Փաստաթղթին ծանոթ մարդիկ մասնագետները նշում են, որ այն ընտանեկան բռնությունների դեմ է, որ անկախ սեռից, տարիքից, սեռական կողմնորոշումից, մաշկի գույնից մարդիկ բռնության չի ենթարկվեն։ Հայաստանում ընդդիմախոսները կենտրոնացել են միասեռականների վրա։ Նաև հիշեցնեմ, որ երբ նախկին իշխանությունների ժամանակ Հայաստանը ստորագրել էր Ստամբուլյան կոնվենցիան, ինչ-որ այսպիսի աղմուկ բողոքներ չկային։ Կոնվենցիան վավերացնելու ժամանակ այդ խնդիրները, այդ աղմուկը բարձրացել է, և լրագրողները այսօր հարցեր են տվել արդարադատության նախարարին, նորից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Խորհրդարանն ամենայն հավանականությամբ այս տարի չի քննարկի Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման հարցը։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանն այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ դիմել են Վենետիկի հանձնաժողով, որն իր կարծիքը կհայտնի հոկտեմբերին։ Դրանից հետո կառավարությունը հարցը պետք է քննարկի և նոր միայն հետո ուղարկի խորհրդարան վավերացման։ Այնպես որ ըստ նախարարի այս տարի իրատեսական չէ հարցի քննարկումը խորհրդարանում։ Իդեպս նախարարի Վենետիկի հանձնաժողովը պետք է կարծիք հայտնի կոնվենցիայում տարակարծությունների տեղիք տված հարցերին։ Հիշեցնենք, կանանց նկատմամբ բռնության ու ընտանեկան բռնության կանխարգելման Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի շուրջ թեժ քննարկումների ընթացքում մտահոգություններ են հնչում, որ փաստաթղթի վավերացումը թույլ է տալու, որպեսզի ընտանիք կազմեն նաև միասեռական անձինք։ Նախարարն ինքը, սակայն, նման վտանգ չի տեսնում։
Այն դրույթները, որոնք հիմնականում քննարկվել են, ընտանիքի կազմին կարող է վերաբերվել, որը բացարձակ աբսուրդ է, որ ընտանիքի կազմ կարող է փոխվել, եթե ձեզ հետաքրքիր է, նայեք Վրաստանի սահմանադրությունը, նայեք Վրաստանը երբ է ստորագրել և երբ է վավերացվել, և արդյոք այդ վավերացումից հետո որոշակի փոփոխություն կա, այնտեղ էլ ընտանիքը տղամարդու և կնոջ միությունն է, այնտեղ էլ է կոնվենցիայի վավերացումից հետո այդպես մնացել, այդպես է լինելու նաև Հայաստանը։ Պարոն
նախարար, ես դուք ինչու եք բացառում, որ միասեռական կարող են ամուսնություն ընկնել ընտանիքը կազմել։
Այսինքն, ասենք այս կոնվենցիան չի ճանաչի նման իրավունք, որովհետև այդ կոնվենցիա որևէ բան չի փոխվում, որպեսզի պետությունը ճանաչի նման ամուսնությունը։ Իսկ իրենք համատեղ կապրեն թե չեն ապրի, դա իրենց գործն է։
Բայց դուք բացառում եք, որ կոնվենցիան նման հնարավորություն կարող է։
Այո, միանշանակ բացառում եմ։
Իսկ եթե կառավարությունը վստահ է, որ այս կոնվենցիան քննարկող խնդիրների վերաբերյալ որևէ ռիսկեր չի պարունակում, Վենետիկի հանձնաժողով դիմելը և խորհրդատվական կարծիք ստանալը ինչ կոնկրետ նպատակ է տպնում, որպեսզի լրացուցիչ փաստարկ լինի և վստահություն ստեղծող հանգամանք լինի այս կոնվենցիայի։
Լրացուցիչ փաստարկի առումով, այո, որպեսզի հենց այն մարմինը, որը Եվրոպայի խորհրդի կազմում է, ինքը մեկնաբան արդյոք նման հնարավորություններ առկա են, թե չէ, թեև մենք կրկին ասում ենք, մենք վստահ ենք, որ ոչ, և Վրաստանի օրինակն էլ նայեք։
Նախարարը չթաքցրեց, ինքն անձամբ դեմ է միասեռականների ամուսնությանը ու նրանց կողմից երեխաների որդեգրմանը։ Միևնույն ժամանակ Ռուստամ Բադասյանը շեշտեց, կոնվենցիայում այդ մասին որևէ դրույթ չկա։ Պարոն նախարար, իսկ ձեր անձնական տեսակետը այս հարցում ինչպիսին է։
Անձնական տեսակետը հետևյալն է, ընտանիքը տղամարդու և կնոջ միություն է, ընտանիքը պետք է շարունակի լինել տղամարդու և կնոջ միություն, երեխաներին որդեգրել կարող են միայն պետության կողմից ճանաչված ընտանիքի անդամները, այսինքն տղամարդ և կին միության ընտանիքի անդամները։ Դա է իմ դիրքորոշումը, միաժամանակ իմ դիրքորոշումը նա է, որ բռնությունը կանանց և կենցաղային բռնությունը ցանկացած անձի դեմ պետք է արժանանա համապատասխան կառուցակարգերով, պաշտպանության և համապատասխան արդյունավետ քննության, և բռնությունը ցանկացած անձի դեմ արգելվում է։ Շնորհակալություն, բայց ես արդեն
ձեզ հակադարձում եմ, որ միևնույն է, կան օրենքներ, որոնք որ արդեն իսկ այո կանխարգելում են այդ բռնությունը, և եթե բռնություն լինելու է կոնվենցիան
քննարկման չգնանք, որտեղ փաստարկ հակափաստարկներ դաշտում ենք հրապարակել ենք, նաև երբ որ արդեն կլինի հետիմ ասած վերջնական քննարկումը, այդ փուլում բոլորը
ասենք հաջորդ տարի ամեն դեպքում ազգային
ժողովը, ես կարծում եմ, որ այո։
Իդեպ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վերաբերյալ վերապահումներ ունի նաև հայ առաքելական եկեղեցին։ Տարածած հայտարարության մեջ եպիսկոպոսներն ու թեմակալ առաջնորդները իշխանություններին կոչ են արել չվավերացնել կոնվենցիան։ Ըստ հայ առաքելական եկեղեցու, ընտանիք կարող են կազմել այրն ու կինը։ Ընդ որում, Հայաստանի սահմանադրության 35-րդ հոդվածը նույնպես ամրագրում է. միայն ամուսնական տարիքի հասած կինը և տղամարդը կարող են կազմել ընտանիք։ Արդարադատության նախարարն այսօր ևս մեկ անգամ վերահաստատեց. Պատրաստ են հայ առաքելական եկեղեցու հետ դրույթ առ դրույթ քննարկել բոլոր մտահոգությունները։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դեսպանները հավաքվել են Երևանում, նման հավաք յուրաքանչյուր տարի անցկացվում է, օգտվելով առիթից մեր թղթակից Նայրան Ալբանդյանը զրուցել է Սիրիայում Հայաստանի դեսպանի հետ։ Լսենք։
Սիրիական 8.5 տարվա ճգնաժամի ընթացքում Հայաստան են եկել շուրջ 22,000 հայեր, որոնցից 15-ից 18,000-ը բնակություն են հաստատել Հայաստանում, մյուսները Հայաստանից տարբեր ուղություններով մեկնել են։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց Սիրիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Գևորքյանը։ Ըստ Սիրիայում Հայաստանի դեսպանատան նախնական տվյալների, այսօր Սիրիայում բնակվում է 25-ից 28,000 հայ, հիմնական մասը շարունակում է կենտրոնացած մնալ Հալեպում։ Հայ համայնքի կազմակերպված վերադարձ տարբեր երկրներից դեսպանի փոխանցումը չի նկատվում։ Կան նախնական տեղեկություններ շուրջ 50 ընտանիքի մասին, ովքեր վերադարձել են Սիրիա հարևան երկրներից։ Դեսպանը նկատում է, եթե 1-2 տարի առաջ համայնքի հիմնական խնդիրը ֆիզիկական անվտանգության հարցն էր, այսօր արդեն առաջնահերթություն ների շարքում է նաև սոցիալ-տնտեսական խնդիրները։
Անշուշտ անվտանգության առումով բավական ավելի բարդ ոգեվիճակը, եւ թե Դամասկոսում, եւ թե Հալեպում, միևնույն ժամանակ պետք է ասեմ, որ երկրում առկա է խիստ սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ, որը առնչվում է նաև անմիջապես նաև եւ անվտանգությանը։
Ինչ վերաբերում է Սիրիա մեկնած հումանիտարական ազերծողներից, բժիշկներից եւ նրանց անմիջական անվտանգությունն ապահովող հայ մասնագետներից բաղկացած խմբի աշխատանքներին, դեսպանը շեշտում է. Գործողումը եղել է Հայաստանի սուվերեն որոշումը։ Ասում է, վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում բժիշկները շուրջ 1000 վիրահատություն են անցկացրել, իսկ ազերծողները մոտ 35-ից 38,000 քառակուսի մետր տարածք են վնասազերծել։ Հարցին, թե խմբին տեղում ինչ աջակցություն են ցուցաբերում ռուս գործընկերները, դեսպանը մանրամասնեց.
Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերների մատուցած օժանդակությունը տեխնիկական օժանդակություն է, որոնք ըստ պայմանավորվածության եղել է տեխնիկական ապահովվածության և մեր ականազերծողների աշխատանքային անհրաժեշտ հնարավորությունները կազմակերպելու համար։
Իսկ գեցության սննդի
բոլոր հարցերը կազմակերպվում է տեղում, կազմակերպվում է նաև մեր հայ համայնքի ներկայացուցիչների օգնությամբ։
Հիշեցնենք, տեղեկատվության հաստատումից կարճ ժամանակ անց Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտն արձագանքել է խմբի գործուղմանը Սիրիա, ընդգծելով, որ չեն պաշտպանում Սիրիայի զինված ուժերի հետ ներգրավվածությունը, լինի քաղաքացիական անձանց օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, թե ռազմական ուղղվածության։ Ինչպես նաև չեն պաշտպանում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցությունն այս առաքելության նպատակով։ Մտահոգություն չունեք, որ այս քայլը կանդրադառնա արևմտյան գործընկերների հետ հարաբերությունների վրա, հետաքրքրվեցինք դեսպանից։
Ես չեմ ուզելա, որպեսզի դա որևէ տեսակ անդրադարձ ունենա մեր հարաբերությունների վրա մեր արևմտյան գործընկերների հետ, եւ հուսամ, որ չի ունենա, հուսամ, որ մեր արևմտյան գործընկերները ճիշտ կգնահատեն եւ ճիշտ կարժեորեն մեր այս առաքելությունը, քանի որ կրկնեմ, սա իսկապես բացառապես հումանիտար մարդասիրական առաքելություն է։
Որոշումը ժամանակին քննադատության ենթարկվեց որոշնդիմադիր ուժերի կողմից, հնչեցին նաև Սիրիա հայ համայնքի բնակչության մտահոգությունները, որ այս որոշմամբ Հայաստանը կարող է կորցնել դարիներ շարունակ պահպանած չեզոք դիրքը Սիրիայում։ Դեսպանն ասում է, բոլոր այս մտահոգությունները այլևս փարատված են։
Ես անձամբ հանդիպումներ եմ ունեցել թե ազգային իշխանությունների հետ, թե հոգևոր ղեկավարության հետ համայնքի, բոլոր մեր խոսակցությունների ընթացքում, երբ որ տարվում է բացատրական աշխատանք ոչ միայն մեր համայնքի ներկայացուցիչների շրջանակներում, այլ նաև տեղաբնակ արաբների և այլ ազգերի, մեծ, բավական մեծ աշխատանք է կատարվել, թե Հալեպում մեր գլխավոր հյուպատոսության կողմից և թե Դամասկոսում պետական պաշտոնական մակարդակի կամ այլ ժողովրդային մակարդակի բացատրական աշխատանք է կատարվել, հիմա ես վստահ կարող եմ ասել, որ փարատվել են այո բոլոր այդ մտահոգությունները։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թիվ 1 իրադարձությունը մեծ յոթնյակն է, Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայում Բիարիցում գումարված մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովի թիվ 1 անակնկալը թերևս Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի ներկայությունն էր։ Տան տիրոջ դերում հանդես եկող նախագահ Էմանուել Մակրոնն ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին տեղեկացրել է Զարիֆի այցի մասին։ Ամերիկայի ղեկավարի փոխանցմամբ ինքը հարգանքով է վերաբերվել Մակրոնի այդ նախաձեռնությանը։ Ես գիտեի, տվեցի իմ հավանությունը, բայց անձամբ ես չցանկացա հանդիպել Զարիֆին, դեռ վաղ է, ասել է Թրամփը։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆատահ Էլ-Սիսիի հետ համատեղասուլիսում Թրամփը նշել է, որ Ամերիկան Իրանում ռեժիմի փոփոխություն չի ուզում։ Ավելին, ըստ Թրամփի, Իրանի ժողովուրդը արժանի է ազատ, տնտեսապես զարգացած և բարեկեցիկ երկրում ապրելուն։ Ամերիկան պատրաստ է լավ հարաբերություններ ունենալ այդ պետության հետ, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է, որ Իրանը հրաժարվի ատոմային զենք ստեղծելու նպատակից և ամբողջ աշխարհում ահաբեկիչներին սատարելու քաղաքականությունից։ Ուզում եմ Իրանը լավ, ամուր երկիր լինի, մենք ռեժիմի փոփոխություն չենք ուզում։ Տեսակ ինչպես էր անցած 20 տարում, լավ չէր, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ շարքային իրանցիների կենսամակարդակը շատ ցածր է։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի հարաբերությունները կտրուկ վատ տարածել են այն բանից հետո, երբ Ամերիկան Թրամփի որոշմամբ անցյալ տարվա մայիսին դուրս եկավ 2015 թվականի միջուկային պայմանագրից, վերականգնեց և էլ ավելի խստացրեց պատժամիջոցները։ Ամեն բան շատ պարզ է, Իրանը չպետք է դառնա միջուկային երկիր։ Մենք քննարկելու ենք միջ մայրացամաքային հրթիռների նրանց ծրագիրը, բայց նախ եւ առաջ նրանք պարտավոր են վերջ տալ ահաբեկչությանը։ Կարծում եմ, նրանք կգնան փոփոխությունների, նրանք շանս են ստացել, ասել է Թրամփը։ Արևմտյան երկրներից 3 ծանրքաշայիններ, Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ Բրիտանիան, համոզված են, որ հարկ է պահպանել 2015 թվականի համաձայնագիրը։ Այն կնքած եւս 2 գերտերություն՝ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը, նույնպես դեմ են համաձայնագրի չեղարկմանը։ Երեկ Զարիֆը Թվիտերում գրել է, որ Բիարիցում կառուցողական քննարկում է ունեցել նախագահ Մակրոնի հետ։ Արջևում բարդ ճանապարհ է, սակայն պետք է փորձենք, գրել է Զարիֆը, նշելով, որ համառոտ քննարկումներ է անցկացրել նաև գերմանացիների և բրիտանացիների հետ։ Մակրոնի գրասենյակը քննարկումը դրական է գնահատել և նշել է, որ այն կշարունակվի։ Իրանի նախագահը գովեստով է խոսել իր արտգործնախարարի ուղևորության մասին. «Եթե ես իմանամ, որ ժողովի գնալն ու կոնկրետ անձի հետ հանդիպելը կօգնի իմ երկրի զարգացմանը և կլուծի մարդկանց խնդիրները, ես այդ հնարավորությունը բաց չեմ թողնի», այսօր հեռուստատեսությամբ հայտարարել է Հասան Ռոհանին։ Այսօր Բիարիցում Իրանի խնդրին է անդրադարձել Գերմանիայի կառավարության ղեկավարը։ «Մենք մեծ յոթնյակում չենք ուզում, որ Իրանն ատոմային զենք ունենա, դա անպայման պետք է կանխվի, մենք ուզում ենք դրան բանակցություններով հասնել. Կարծում եմ, այստեղ մեր քննարկումները շատ արդյունավետ էին և կարող են օգնել, թեկուզ դանդաղ առաջ շարժվելու համար. Առջևում երկար ճանապարհ է», ասել է կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Ռուսաստանի հանդեպ սահմանված ամերիկյան նոր պատժամիջոցները։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօրվանից ուժի մեջ է մտել Սկրիպալների գործով Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը։ Պատժամիջոցները, հիշեցնեմ, սահմանվել են անցած տարի մարտին բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում ռուսաստանցի պաշտոնատող ռազմական հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման պատճառով։ Պատժամիջոցների այս նոր երկրորդ փաթեթի մասին հրամանագիրը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստոր ագրել էր օգոստոսի 2-ին։ Պատժամիջոցների նոր փաթեթով սահմանափակվում են Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ իրականացվող բոլոր գործողությունները միջազգային շուկայում։ Ամերիկյան բանկերն այլևս չեն կարողանա Ռուսաստանի պետական պարտքի շուրջ գործարքներ կնքել եւ վարկեր տրամադրել Ռուսաստանի կառավարությանը, ինչպես նաեւ ռուսական շուկա երկակի նշանակության ապրանքների արտահանումը խիստ սահմանափակվում է։ Փաթեթը նախատեսում է երկկողմ քաղաքական շփումների որոշակի սահմանափակումներ, թեև դեռ հստակ չէ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մոսկվան, ինչպես միշտ հայտարարում է, թե մեծ ազդեցություն Ռուսաստանի տնտեսության վրա այս պատժամիջոցները չեն թողնի եւ իրականում դրանցից տուժում են ամերիկացի գործարարներն ու միջազգային ֆինանսական ինստիտուտները, այլ ոչ թե Ռուսաստանի տնտեսությունը։ 10 գործակալություն օրինակ հղումանելով Ռենեսանս կապիտալի փորձագետ Նատալիա Արլովա ընդգրել է, թե ռուսական տնտեսության համար ավելի ցավալի են Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի միջև արևտրային պատերազմներն ու էներգագիրների գնի անկումը։ Ալֆա գրուպի ֆինանսական շուկայի հարցերով տնօրեն Վլադիմիր Բրագինի կարծիքով էլ շուկայի խաղացողներն արդեն արձագանքել են այս սահմանափակումներին անցած տարի, երբ հայտնի էր դարձել նման մտադրության մասին։ Դրա համար այսօր լուրջ ազդեցություն այդ սահմանափակումները չեն թողնի Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Շուկան պատժամիջոցներին արձագանքում է այն պահին, երբ հայտնի է դառնում այդ պատժամիջոցների մասին, այլ ոչ թե երբ ուժի մեջ են մտնում դրանք։ Բացի այս, երկրորդ փաթեթը չի ստիպում ազատվել արդեն ձեռք բերված պարտատոմսերից և չի արգելում դրանց արքուն վաճառքը երկրորդ շուկայում, 10 գործակալությանն ասել է փորձագետը։ Պեդումայի ֆինանսական շուկայի հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Անատոլի Աքսակովն էլ պնդում է, որ պատժամիջոցների այս նոր փաթեթը զգալի ազդեցություն Ռուսաստանի տնտեսության վրա չի թողնի, քանի որ Ռուսաստանն այսօր միջազգային վարկերի պահանջ չունի։ Անցած տարի օգոստոսին, հիշեցնեմ, երբ հայտարարվել էր Սկրիպալների գործող պատժամիջոցների առաջին փուլի մասին, Վաշինգտոնը Մոսկվայից պահանջել էր երաշխիքներ առնել, որ Ռուսաստանը չի օգտագործում քիմիական զենք, և պահանջել էր թույլ տալ իր փորձագետներին այցելել համապատասխան կառույցները Ռուսաստանի տարածքում։ Մոսկվան, սակայն, ամերիկյան այս պահանջները չեր կատարել, ինչին էլ հետևել է պատժամիջոցների երկրորդ փաթեթը, որն ամերիկյան փորձագետների կարծիքով այդ ամենայնիվ կարող է մեծ վնաս հասցնել Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Հավելեմ, երկրորդ փաթեթը, որ այսօր ուժի մեջ է, մտել ավելի մեղմ էր, քան նախատեսվում էր։ Անցած տարի օգոստոսին այս երկրորդ փաթեթի մասին միայն տեղեկության ֆոնի ռուսական ռուբլին օրինակ լուրջ արժե զրկվել էր։ Այն ժամանակ ենթադրվում էր, որ երկրորդ փաթեթով կարգելվեն նույնիսկ Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վաղը Մոսկվայում սպասում են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին։ Ռուս-թուրքական ռազմական համագործակցությունը հնարավոր է ավելի խորանա։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանը վաղը կմեկնի Մոսկվա Ռուսաստանի նախագահին հանդիպելու։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Էրդողանն ու Պուտինը կբանակցեն Ժուկովսկիում բացվող Մաքս 2019 միջազգային ավիասալոնի շրջանակներում։ Երկու նախագահները միասին կդիտեն ցուցադրությունը, ապա երկկողմ բանակցություններ կանցկացնեն, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին թուրքական թերթերը գրել էին, թե Անկարան լրջորեն դիտարկում է ռուսական ամենաժամանակակից զինատեսակներից մեկը՝ Su-35 կործանիչները գնելու հնարավոր որությունը։ Հղումանելով Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրներին, իշխանամետ Յենի Շաֆակ օրաթերթը պնդել էր, քանի որ Վաշինգտոնը սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի նկատմամբ և դուրս թողնել Անկարային F-35 կործանիչների ծրագրից, Թուրքիայի կառավարությունը դիմել է ռազմաարդյունաբերության գծով պաշտոնյաներին և խնդրել գնահատել ռուսական կողմի առաջարկը։ Ռոստեղ պետական կորպորացիայի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովն իր հերթին նշել էր, Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիային մատակարարել բազմաֆունկցիոնալ այդ կործանիչները, եթե թուրքական կողմը նման ցանկություն հայտնի։ Լրագրողներն այսօր Կրեմլից հետաքրքրվել են՝ ի վերջո Անկարայից պաշտոնական դիմում եղել է թե ոչ։ Առանց մեկնաբանությունների արձագանքել է Պուտինի խոսնակը, միաժամանակ փաստելով, որ վաղվա ցուցադրությունը երկու նախագահները նաև այդ զինատեսակին ծանոթանալու հնարավորություն կունենան։ Բանակցությունների ընթացքում նախագահները Էրդողանն ու Պուտինը քննարկելու են քաղաքական, առևտրատնտեսական ու ռազմատեխնիկական ոլորտներում երկկողմ համագործակցությունն էլ ավելի խորացնելու հնարավորությունները, ասել է Պեսկովը։ Վերլուծաբաններն իրենց հերթին փաստում են, որ ռուս-թուրքական առաջին հայացքից ջերմ հարաբերություններում այժմ որոշակի լարվածություն է նկատվում Սիրիայի պատճառով։ Տեղում արդեն 8 տարի շարունակվող ներքաղաքական պատերազմի ընթացքում Թուրքիան և Ռուսաստանը հակառակ ճամբարների էին աջակցում։ Մոսկվան, Ասադին, Անկարան նրա դեմ մարտնչող ընդդիմադիրներին։ Մինչև վերջերս կողմերը կարողանում էին փոխհամաձայնեցված քաղաքականություն վարել։ Շահերը սակայն հատվեցին Թուրքիայի սահմանից 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Իդլիբում, որը Սիրիայի ընդդիմադիրների վերջին հենակետն է համարվում։ Մի քանի ամիս է Ասադի կառավարը հրաժարական զորքերը ռուսների աջակցությամբ ռմբակոծում են այդ տարածքը։ Անցած շաբաթավերջին հարձակման թիրախում էր հայտնվել նաև այստեղ տեղակայված թուրքական դիտորդական հենակետերից մեկը, առաջ բերելով Անկարայի զայրույթը։ Կոչ են կանոն Դամասկոսին Կրակի հետ չխաղալ հայտարարել էր Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախագահ Էրդողանն էլ հաջորդ օրը հեռախոսազրույց էր ունեցել ռուս գործընկերոջ հետ։ Ռեջեփ Էրդողանը Վլադիմիր Պուտինին զգուշացրել էր, որ այդ քայլերը կարող են մարդասիրական աղետ ստեղծել տարածաշրջանում և վտանգել Թուրքիայի ազգային անվտանգությունը, հայտարարել էր Թուրքիայի նախագահական նստավայրը հիշեցնելով։ Անցած տարի սեպտեմբերին Թուրքիան ու Ռուսաստանը համաձայնել էին Իդլիբի շուրջ ապառազմականացված գոտի ստեղծել ու հրադադար հաստատել։ Այսօր Էրդողանի այցից առաջ, արձագանքելով այդ կշտամբանքներին, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ուղիղ տեքստով հայտարարել է. Սիրիայի կառավարական ուժերը Ռուսաստանի աջակցությամբ են գործում և ոչ թե ընդդիմադիրների, այլ ահաբեկիչների դեմ են պայքարում։
Ասիրիյские вооружённые силы при нашей поддержке.
Նախագահ Պուտինը բազմիցս է հայտարարել, որ անցած տարի սեպտեմբերին ձեռք բերված համաձայնությունները նախատեսում են հրադադարի պահպանում պայմանով, որ այնտեղ ահաբեկիչներ չեն լինելու։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից ահաբեկիչ ճանաչված խմբավորումներին որևէ մեկը չի ազատում պատասխանատվությունից, նրանց վրա հրադադարի ռեժիմը չի տարածվում։
Էրդողանն էլ իր հերթին Մոսկվա կատարելի այցից ժամեր առաջ նախազգուշացում է ուղարկել Դամասկոսին և նրան աջակցող Կրեմլին, թե թուրքական բանակը շատ շուտով կմտնի Սիրիայի հյուսիս։
Թուրքական անօթաչու սարքերն ու ուղաթիռներն արդեն մտել են այդ տարածաշրջան։ Մեր սահմանին առկա հենակետերը վերացվել են։ Ակնկալում ենք, որ շատ շուտով նաև մեր ցամաքային ուժերը կմտնեն։
Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, երկու նախագահները վաղը հանդիպում են Սիրիայում ստեղծված հենց այս դժվարին իրավիճակը քննարկելու համար։ Դմիտրի Պեսկովի խոսքով Պուտին-Էրդողան հանդիպման օրակարգում ներառված են նաև տարածաշրջանային ու միջազգային մի շարք հարցեր։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաց Մելքումյանն էր, ցտեսություն։